partija Saskaņa, kā kandidātu valsts prezidentiem ir izvirzījusi Sergeju Dolgopolovu. Viņš pats sevi iezīmējis kā paslinku, bet labsirdīgu onku, kam vairāk tīk praktiska bedrīšu aizlāpīšana pagalmā nevis kaut kāda pētīšana, kam Krīma pieder, vai ēst un dzert neprasošais Saskaņas līgums ar Krievijas varas partiju. Kungs esot arī par slinku, lai komentētu visādas baumas, kas par viņu mēdījos virmojot, agrāk esot bijis par slinku, lai iemācītos PSRS himnu, sanāk arī disidents, paslinks disidents. Savukārt pati Saskaņas partija, turpinot cīņu ar PSRS smago mantojumu, nu pat ziņojusi, ka iestājas par tūlītēju visu čekas maisu publiskošanu. Var sagaidīt, ka tekošā momenta, jeb prezidenta vēlēšanu iespaidā tiktu paziņots arī par vēlmi nekavējoši apcietināt visus zagļus, bagātajiem uzlikt skarbos nodokļus, nabagajiem nekādus, valsts aparātos pusi samazināt un nelaist Latvijā nevienu bēgli, ne iekšā, ne ārā. Neviens jau neticēs, bet ja nu tomēr. Bet būtu gan jābrīnās, ja Saskaņas polittehnologi un stūras turētāji patiesi domātu, ka Dolgopolova kungs būs Latvijas prezidents. To jau partijas runas vīri un arī pats uzupurējies kandidāts ir amizierīgi paziņojuši, lietojot formulējumu «Nu tad jau manīs», respektīvi manīs to, kam tad lielākā Saeimas frakcija varētu atdot savas 24 balses vai mazāk. Vai neko, bet resurss 100 balsu mērogā ir iespaidīgs, vai ne? Sanāk tā, ka Šamija nu kļūst par vērtīgu prezidenta vēlēšanu maiņas nominālu, ko mēra noteiktās mērvienībās. Un tādas maiņas mērvienības loģiski varētu nosaukt, lai cienījamais zits kandidāts man piedod, par dolgiem, latviski parādi. Nu, teiksim, valsts prezidents tiek ievēlēts ar 20 dolgiem un uzreiz vēl nenolasot zvērestu, jau ir parādā. Interesantākais tas, ka mēs jau tā īsti arī neuzzināsim, ar cik dolgiem vai bez tiem valsts pirmā persona būs ievēlēta. Tas nomināla vērtību vēl vairāk palielina. Katrā ziņā Sergejs Dolgopolovs būs pirmais kandidāts, kura vārdā tiks nosaukta valsts dzīvē neatliekama un svarīga mērvienība. Ārpus tā gan pilnīgs sviests.